Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam turpināt sēdi. Darba kārtībā likumprojekts patvēruma likums, debates par priekšlikumu numuru 15, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Saimas priekšsādātāji, cienījamie kolēģi, Saimas deputāti pirms neilga laika viesojās patvērumu meklētāju centrā Mucinieki un bija ļoti nepatīkami pārsteigti, konstatējot, ka patvērumu meklētāji, kas šobrīd dzīvo Muciniekos, ka viņu bērni apmeklē skolas, mazākumtautību skolas, kur viņiem tiek dota iespēja apgūt izglītību Latvijas valstī, krievu vai citu mazākumtautību valodās. Kolēģi, tātad tas radīja tādu pārsteigumu nesapratni sabiedrībā, kādēļ tas ir tā, un mēs sākām skatīties patvērumā šobrīdējo regulējumu un konstatējām, ka patiesībā šobrīd nebija, līdz šim nebija nevienas normas, kas noteica to, ka cilvēki, kas ir patvērumu meklētāju statusā Latvijā, ka viņi saņem izglītību valsts valodā. Protams, Latvijas valstī latviešu valoda ir valsts valoda, bet salīdzinot ar mūsu lielā kaimiņa Krievijas federācijas valodu, Krievu valodu, Latvijas valsts valodas, latviešu valodas informācijas telpa ir salīdzinoši neliela. Un ir skaidrs, ka ja cilvēks ir tādā bēgšanas vai bēgļa situācijā, kur viņa nākotnē ir neskaidra, viņam var būt tāda vēlme pieslieties lielākajam. Tomēr, ja patvērumu meklētājs ir nonācis Latvijā, ja Latvijas atbildīgās iestādes rūpējās par patvērumu meklētāju pieteikumu izskatīšanu, un kamēr šī izskatīšana notiek, ir pilnīgi skaidrs, ka šim cilvēkam, ja viņam ir mazgadīgi bērni, šie bērni ir jāsūta skolā, kas ir valsts valodā, latviešu valodā. Par to arī ir šis 15. Priekšlikums. Tas tātad paredz, ka patvērumu meklētāju nepilngadīgajām atvasēm tiek nodrošinātas iespējas iegūt izglītību valsts valodā. Līdzīgs priekšlikums šajā likumā ir arī 116. Priekšlikums, kur alternatīvo statusu saņēmušajiem cilvēkiem, tātad nepilngadīgajiem bērniem, ir jānodrošina izglītības iespējas valsts valodā. Es domāju, ka šī ir loģiska norma. Šajā normā ir arī paredzēts, ka ministru kabinets izstrādās kārtību, kādā veidā šīs tiesības tiek nodrošinātas, un tas izslēgš šo sava veida nepareizo un absurdo automātismu, kur patvērumu meklētāji bērns tiek nosūtīts uz tuvāko skolu, kas iespējams ir mazākumtautības skola, vai arī tiek nosūtīts uz skolu, kur vecākiem ir ērtāk, domājot par nākotni, ērtāk pieslieties lielākas, daudz lielākas valodas telpai. Es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Šis bija vienotības frakcijas sākotnējais priekšlikums. Paldies cilvēktiesību komisijas deputātiem, kas atbalstīja šo priekšlikumu. Tātad es aicinu atbalstīt 15. Un arī 116. Priekšlikumu, kas abi ir par līdzīgu tēmu. Paldies.
Paldies. 15. Priekšlikumu tātad debates. Cilevičs kungs jūs debatēs. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Jā, paldies Čīganas kundzei par skaidrojumiem, bet es gribētu atgādināt, ka Latvijā nav mazākumtautību skolas. Mums ir vienota izglītības sistēma, dažas skolas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, bet tas nebūt nenozīmē, ka mācībās notiek tikai mazākumtautību valodas un ka bērni, kas mācās šajās skolas, neapgūst valsts valodu. Es jums pilnībā piekrietu attiecību uz nepieciešamību nodrošināt integrāciju, bet ņemsim pilnīgi konkrēto situāciju. Šobrīd Latvijā ir vairākas ģimenes no Ukrainas, kuriem ir patvērumu meklētāju status. Viņiem ir nepilngadīgi bērni, kas šobrīd mācās ukraiņu skolu. Tātad pēc jūsu loģikas viņam tas būtu jāizliec. Patvērumā pieteikuma izskatīšana turpinās aptuveni 3-6 mēneši, ja ar visam pārsūdzībam varbūt vairāk, ne, 3 mēneši kopš pieteikuma reģistrācijā saskaņā ar šo likumu. Bet ir vēl iespējas to pārsūdzēt un tā tālāk. Tātad 3 mēnešu laikā, jūsuprāt, sūtot nepilngadīgu bērnu skolā, kas darbojas valoda, kura viņš vispār nesaprot, viņš var kaut ko iemācīties. Tātad saskaņā ar starptautisko praksi un principiem, jebkuram lēmumam jābūt bērna labākās intereses. Un esošā praksa, ar ko nodarbojas faktiski izglītības ministrijā diezgan profesionāli, kad cenšas izmantot bērna iepriekšējās zināšanas un visu pārējo un tiešām organizēt mācību procesu optimāli. Nemaz nav pretrunā ar integrācijas veicināšanas principu. Es domāju, ka nevienam nav nekādu šaubu, ka Ukraiņu skolas absolventi ir ļoti labi integrējis, ja kādam ir šaubas, lūdzu, ejiet un apmeklēt. Tāpēc es domāju, ka šeit šis priekšlikums ir drīzāk tāds pareizs lozungu līmeni, bet īstenošanas līmeni nav pareizs, tas nesakrīt un principā ir pretrunā ar esošu likumdošanu par izglītību un esošu praksi. Un es ļoti aicinu jūs, kolēģi, atteikties no tiem stereotipiem, ka ir kaut kādas krievu skolas, kas pārstāv absolūti atrauti no Latvijas vienota izglītības telpas, kur bērni nezina latviešu valodu un tā tālāk. Nu, nevajag biedēt sevi un citus. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Lolitai Čiganai otro reizi.
Ļoti cienījamais kolēģi Celēviča kungs, ja kāds izplatīja stereotipus no šīs tribīnes, tā noteikti nebiju es. Un nekādā ziņā es nelietoju vārdus jāizliedz, jāpiespiež, jāierobežo, jo tādu formulējumu šajā pantā nav. Šeit ir runāts par to, ko valsts dara, tātad tiek nodrošinātas iespējas iegūt izglītību valsts valodā. Šī pantā ir paredzēta ministru kabineta noteikumi, kas specificēs, kā šis tiek darīts. Šīs normas izstrādē piedalījās gan atbildīgās ministrijas, gan citas atbildīgās iestādes, un nekādi šādi šausmu scenāriji, kā mums iezīmē šeit no šīs tribīnes Celēviča kungs, neparādījās. Es lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, man ļoti patika Celēviča kunga runas viena daļa. Proti nevis mērķis, uz kuru viņš aicināja, bet argumentācija, kuru viņš lietoja. Un, mīļie kolēģi, katram no mums ir iespēja kļūdīties, bet ir ļoti labi, kad cilvēks savas kļūdas apzinās un kļūdas labo. Jo, kā jūs dzirdējāt no Celēviča kunga runas, viņš pilnībā atbalsta to, ko mēs esam veikuši 2004. Gada 1. Septembrī, proti mazākuma tautību izglītības reformu, kur mēs pārgājām uz izglītību skolās, kuras realizē mazākuma tautību izglītības programmu, ka 60% ir valsts valodā un 40% var būt mazākuma tautību izglītības valodā. Tātad Celēviča kungs ir sapratis, ka šī reforma bija pareiza, vajadzīga un tai ir labas sekmes un šīs izglītības iestādes tiešām tagad veicina mazākuma tautību iedzīvotāju bērnus integrēties latviešu valodā. Paldies, Celēviča kungs, par šo kļūdas, savas kādreizējās kļūdas apzināšanos un saprašanu. Un tāpēc man ir prieks par Celēviča kunga teikto, bet, protams, ka šis 15. Priekšlikums ir labi sagatavots, labi pārdomāts un atbalstāms. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Celēvičam otro reizi.
Pirmkārt, attiecībā uz Čiganas kundzes teikt, nu atkal vispārēju vārdi, Lolita, nu piedot lūdzu, bet es runāju par pilnīgi konkrēto situāciju, ne vārdu par to nebija. Mēs neko neizliedzam, bet vienkārši neatļausim. Un Šadurska kungs, es sapratu, ka vienam ir ļoti patīkami uzdot vēlamu par esošu. Visiem ir laba atmiņa, visi ļoti labi atcerāties, ko jūs patiešām gribētu sasniegt ar jūsu iecerētu reformu. Un to, ko mēs jums neatļauvām sasniegt. Un paldies Dievam, kā tādā diezgan, nu, ne teiksim, tā diplomatiski konstruktīvā dialoga, tam ir tika panākts šis kompromisa variants. Kas ir mūsu nopelns, nevis jūsu nopelns. Rezultāts, nu, tiešām ir daudz maz pieņemams, vismaz ar to var dzīvot. Jūs gribējat kaut ko pilnīgi citu, un paldies Dievam, ka jums tas neizdevas. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pibenovam.
Nu jā, labdien, kungi. No Karļa Šadurska komplimenta izteikta es sapratu tā, ka šis skatamais 15. priekšlikums nav pretrunā ar Šadurska kunga izgudrotas un uzturētas sistēmas, vai es pareizi saprotu. Tas nav jautājums, nevis tā žans, kuram mēs tagad varam komunicēt ar Šadurska kungu, bet vismaz mēs čakli un uzmanīgi skatīsimies un sekosim, kā ministru kabinets nu, iztinos to labu vai ne visai labu modeli, kurus slavē šeit Šadurska kungs, vai tas tiešām šīs priešlikums būs saskaņā ar to sistēmu, kuru ar Šadurska kunga autoritāti izveidojusies mūsu valstī. Bet tā kā šis aizdomas joprojām pastāv, es personīgi izturos visai tā kā atturēti attiecībā uz šo skatamo likumprojektu un to neatbalstīšu. Paldies!
Paldies, debates slēdzu, lai ziņotājs komisijas vārdā vēlas komisijas pozīciju skaidrot. Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 19 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
16. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Deputāta Ražuka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par 22. Deputāta Ražuka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 13 atturas 20 priekšlikums ir atbalstīts.
23. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ir visai apjomīgs priekšlikums, kas apvienot ar veselu virkni procedurālu pantu, kopumā par visu 17. Pantu un komisijā to izverzē un atbalstīja, protams.
Deputāti atbalsta.
34. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 50. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
51. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Priekšliekums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšliekums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 54. Priekšliekumā.
Deputāti piekrīt.
55. Iekšlietu ministra priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Iekšlietu ministra priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Iekšlietu ministra priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Atbildīgas komisijas priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Komisijas priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Komisijas priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Komisijas priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Priekšliekums 74. lappuse atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšliekums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
99. Komisijas priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. Priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. Komisijas priekšliekums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Priekšliekums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Priekšliekums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, Nākamais 118. priekšlikums 96. lappusē ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. deputāta Bondara priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
124. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Ja es komisijas vārdies gribētu pateikties iekšlietu ministrijas pārstāvjiem pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un robežsardzes pārstāvjiem, kā ir Latvijas cilvēktiesību centram un, protams, mūsu juridiskajam birojam par ļoti labu sadarbību un smagu un efektīvu darbu. Saicinu jūs atbalstīt šo pēdējo priekšlikumu un arī likuma projektu kopumā. Paldies.
Deputāti atbalsta. Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu, un komisija aicina atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta patvēruma likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu zvanu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, pirmais priekšlikums no iekšlietu ministra Kazlovska atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Saeimas deputāta Ilmāra Latkovska priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamie priekšsēdētāji, godājamie deputāti, priekšlikums ir ļoti labs, bet likums pirmo reizi tika pieņemts 2002. Gadā, un ziniet, ir notikuši aktu brīnumu, ir notikuši dažas izmaiņas. Latvija pa šo laiku ir iestājusies Eiropas Savienībā, Latvija ir iestājusies NATO, Latvija ir iestājusies Eirozonā, un šeit parādās klajā Eiropas Savienības valodu diskrimināciju, un kādā veidā es to pateikšu. Ja? Un tas pats arī attieksies uz 16. Priekšlikumu. Tātad dokumenti ielūguma apstiprināšanai un vīzu pieprasīšanai neskapēc drīkst būt sagatavoti, parakstīti, aizpildīti tikai trīs Eiropas Savienības valodās – angļu, franču un vācu valodā. Mēs zinām, ka viesos priekš vīzu pieprasījumu, lielākais pieprasījums nāk no bijušajiem PSS pilsoņiem. Un kur viņi dzīvo, šie pilsoņi? Viņi jau nedzīvo tikai Krievijā, kā krievvalotei pieminēt. Šie pilsoņi dzīvo vairāki miljoni Eiropas Savienības valstīs. Viņi ir nopirkuši īpašumus, nebūdami pilsoņi, bet viņiem ir uzturēšanas atļaus Spānijā, viņiem ir uzturēšanas atļaus Itālijā. Ļoti daudz Krievijas pilsoņi dzīvo Ēģiptē. Un iznāk tā, ka spāņu valodā tātad nav jāizpild šie dokumenti. Ja? Tātad cilvēks aiziet pieprasīt vīzu Madridē, Latvijas vēstniecībā. Viņam ir jāraksta vai no angļu vai vācu valodā vai krievu valodā šis pieprasījums. Nevis, teiksim, spāņu valodā, tāpat arī itāļu valodā. Es domāju, ka tas ir ļoti novecojis, ka ir noteikti jābūt iekļautām šīm lielākajām Eiropas Savienības valodām spāņu, itāļu un vēl pēdējais sakarā ar to, ka ir mainījusies mūsu politika arī bēgļu jautājumā un pārsvarā šie bēgļi ieradīsies no arābu valstīm, no arābu zemēm un arābu valoda ir ārkārtīgi izplatīta. Tad mums ir apstiprinājums no Kuveitas izglītības un augstākās izglītības ministrijas un arī no viņu universitātes, ka viņi katru gadu par velti ir gatavi apmācīt 5 arābu valodas speciālistus, kas varētu strādāt robežsardzē vai, teiksim, vīzu daļās, tā kā acīm redzot, mums vajadzēs arī iekļaušu arābu valodu. Visas šīs valodas, gan spāņu, gan arābu, viņas ir daudz plašāk izplatītas kā krievu valoda. Līdz ar to šis priekšlikums un arī 16. Priekšlikums šādā veidā viņi nav pieņemami, jā, jo situācija ir mainījusies un te tiešām ir klāja Eiropas Savienības valodu diskriminācija. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu, lai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst. Tātad vai par 13. Priekšlikumu ziņotājs komisijas vārdā neko nevēlas piebilst?
Nē, teiks neko, bet neviens jau neprasīja balsot.
Vai deputāti uztur balsojumu? Debatēs izskanēja tas, ka balsojumu uztur lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Iekšlietu ministrā, kuz Lauska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 7 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
14. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Saimes deputāta Boķa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Nacionālās apvienības priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienu priekšsēdētāju kolēģi, jā, tas pats, ko es jau teicu, tad Nacionāla apvienība aicina izslēgt šo te pantu un neatbalstīt. Jā, tad šīnī gadījumā aicina balsot par izslēgšanu. Tieši šī paša iemesla dēļ ir krievu valoda, nav iekļauts tās pārējās Eiropas Savienības valodas. Un acīm redzot, tad turpmākajos priešlikumos būs jāizlabo šī kļūda. Paldies!
Paldies, debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā neko nevēlas piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Nacionālās apvienības iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 54 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
17. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Saimes deputāti Ilmāra Lotkauska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. deputāta Lotkauska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 58 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
20. Saimes deputāta Boķa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātā Saime, joprojām ar šo priešlikumu tiek saglabāts vairākas nepilnvērtības. Jebkura persona var ieguldīt kapitālu sabiedrībā 50 000 eiro plus iemaksāt valsts budžetā 10 000 eiro un viņš var saņemt uzturēšanās atļauju. Ko tas nozīmē praktiski? Persona var iegādāties nekustamo īpašumu 50 000 vērtībā, ielikt šo īpašumu pamatkapitālā, iemaksāt valsts budžetā 10 000, nodarbināt vienu, divus darbiniekus, kas veic nekustamā īpašuma tālāku pārdošanu, iznomāšanu, Un pēc būtības viņš jau likumīgi saņēma šo termiņu uzturēšanās atļauju. Kas ir šajā aizsardzības komisijas priekšlikumā šobrīd vēl nepilnvērtīgs, ka pēc esošās priekšlikuma redakcijas var noprast, ka pietiek 10 personām kopā samesties 50 tūkstoši, nodibināt šo kapitālu sabiedrību un iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas 10 personām. Ir solīts, ka uz trešo lasījumu šī likuma, šī redakcija tiks precizēta, lai nepārprotam būtu saprotams, ka ir domāts, ka katram kapitālu sabiedrības dalībniekam ir jāiegūt šie 50 tūkstoši eiro. Bet tad arī būtu aicinājums, ka šīs izmaiņas varētu ieviest trešajā lasījumā, nevis šobrīd otrajā lasījumā, ka Saeima atbalstītu nepilnvērtīgu redakciju. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Kolēģis, nerunāšu par redakciju vai citām juridiskām lietām, runāšu par lietu. Šī gadījumā mēs runājam par kapitāla sabiedrībām, ieguldījumiem kapitāla sabiedrībās, mazajās kapitāla sabiedrībās, un šis slieksnis, kas iepriekš bija 25 tūkstoši, tagad ir pacelts uz 50, un tam ir pievienots klāt vēl ekonomikas iemaksas 10 tūkstoši eiro ekonomikas attīstības programmā. Tā ir naudiņa, kur mēs pēc tam finansējam pirmo mājokli, nākotnē mēs iespējams arī finansēsim lielos uzņēmumus, lai viņi varētu savu produkciju pārdot un prezentēt ārvalstīs. Tā kā tā ir lieta, kas šī gadījumā mēs šo normu nemīkstinam, mēs viņu īstenībā pastiprinām. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Godējumie kolēģi, tad iepriekšējā variantā mēs lasām, ka 35 tūkstoši eiro tas veids kapitāla sabiedrībām, bet galvenais bija tas, ka atļauju var pieprasīt ne vairāk kā 3 ārzemnieki. Mums ir Pārdaugavā viens veikals, kas ārkārtīgi interesanti, ja, kas pieder vienai ķīniešu ģimenei, tur tirgo sporta preci, tur jau ziniet, kaut kādā veidā jau tur ir ne tikai 10, bet man liekas jau vairāk 10, ja. Un tad ir jautājums, kāpēc pēkšņi no 3 mēs palielinām uz 10, un kāpēc, piemēram, ne uz 100 uzreiz, ja. Vai, piemēram, Huawei nodibina kaut kādu kapitālu sabiedrību Latvijā, nu, viņi taču var uzreiz 1000 atsūtīt, kāpēc tāda pieticība no 3 uz 10, kamēr nav šis pamatojums, Acīm redzot, tiešām ir jāpaliek pie šīs vecās redakcijas, un tad uz nākošo vainu ir jālabo jaunā likumā, jāpalielina summa vai jāpierakst, ka katrs iegulda to naudu, bet nav nekāda pamatojuma no 3 palielināt uz 10. Jā. Tā kā aicinu neatbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Piekrītot iepriekš runātājiem, ka Šeit nav pilnīgi skaidri pateikts, ka šis 50 tūkstoši plus 10 tūkstoši ieguldījums attiecās uz katru investoru. Arī komisijas sēdē tas tika norādīts, un komisija lūdza juridiskajiem birojiem sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām precizēt uz trešo lasījumu konkrēto redakciju. Bet komisijā pašlaik šis ir atbalstīts.
Paldies! Vai deputāti vēlas balsojumu par šo priekšlikumu? Lūdzu zvanu, balsosim par 22. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 12 aptuveni 4 priekšlikums ir atbalstīts.
23. Saeimas aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Nacionālās apvienības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 63 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
25. Saeimas deputāta Boģa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Saeimas deputāta Vucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Saeimas deputāta Rusiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Saeimas deputāta Parādnieka priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, godātie kolēģi! Man priekšlikuma būtība ir tāda, tā kā pašreiz spēkā esošais regulējums paredz, kad arī ārzemnieks, kurš ir ieguvis uzturēšanās atļauju iegādājoties nekustamo īpašumu, tirgojot nekustamo īpašumu tālāk kādam citam ārzemniekam, arī tas var būt pamats, lai šis ārzemnieks iegūst šo uzturēšanās atļauju. Mans priekšlikums ir tāds, ja mēs vēlamies, lai kāds uz to nopelna, tad lai uz to nopelna Latvijas Republikas pilsoņi mūsējie, un izsvītrojam šo normu, ka ārzemnieks, kurš ir saņēmis uzturēšanās atļauju, pārdodot nekustamo īpašumu uz tā pamata, varētu saņemt uzturēšanās atļauju vēl cits. Manuprāt, priekšlikums ļoti saprotams, skaidrs un atbalstīt mūsu vietējos uzņēmējus. Tas nenozīmē, ka kāds cits ārzemnieks nevarētu iegādāties šo īpašumu no termiņu uzturēšanās atļauju saņēmošā, bet viņš uz tā pamata nevarēs saņemt uzturēšanās atļauju. Es aicinu atbalstīt vietējos uzņēmējus un atbalstīt man priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā, tad nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu, balsosim par 28. Deputāta parādnieku iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 51, apturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
29. Saeimas deputāta Kresliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Deputāta Kresliņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 64, apturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
30. Saeimas deputāta Rusiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Saeimas deputāta Rusiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Saeimas deputāta Boģa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Saeimas deputāta Vucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Saeimas deputāta Kresliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Saeimas deputāta Rusiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Saeimas deputāta Rusiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Saeimas aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Šis 37. Priekšlikums vistiešākajā veidā paredz atviegot termiņu uzturēšanās atļauju iegūšanu, iegādājoties nekustamo īpašumu, jo šobrīd pastāvēja kārtība, ka visā valstī, ja tiek iegādāts īpašums, kura vērtība pārsniec 250 tūkstoši, tad persona var saņemt termiņu uzturēšanās atļauju. Šeit ir piedāvāts izveidot sadalījumu, ka Rīgā, Jūrmalā, Babītē, Mārupē, Olainē, Ķekvā, Baldonē, Salaspilī, Ikšķilē, Stopiņos, Ropažos, Garkaunē, Adažos, Carnikavā un Salkrastos tiek saglabāta esošā kārtība, ka, ja iegādājas vienu funkcionālu saistītu īpašumu, tad ir tā vērtība jābūt 250 tūkstošiem. Savukārt, ja iegādājas īpašumu ārpus šīm nosauktajām vietām, tad ir jāiegādājas divi, respektīvi persona var iegādāties divus īpašumus funkcionāli saistītus, katru, kura vērtība nav mazāk par 125 tūkstošiem. Ņemot vērā, ka tas nozīmē, ka arī, piemēram, persona varēs Siguldā nopirkt divas mājas, persona varēs Jelgavā vai Ogrē nopirkt divas mājas katru 125 tūkstošu vērtībā. Pat tādās vietās kā Liepājā un Ventspilī, kur arī gan privāta mājas, gan namīpašumi bieži vien maksā šo summu. Tas nozīmē, ka mēs pēc būtības ļaujam šiem termiņu uzturēšanās atļauju saņēmējiem iet iekšā mūsu pašu vietējā tirgu, to kropļot, principā mēs atgriežamies pie šiem kropļotā tirgus mehānisma, kurš pastāvēja līdz šim. Tāpēc būtu aicinājums šo aizsardzības iekšlietu komisijas sagatavo priekšlikumu neatbalstīt, jo tas ir virzīts nekustamā īpašuma spekulanta interesēs un savādāk to nevar nosaukt. Jo, ja tā nebūtu, tad ir jautājums, kāpēc šajā uzskaitījumā ir, piemēram, pazudušas atsevišķi Rīgas rajona pašvaldības, tāpat arī citas, piemēram, ja skatāmies Ogres rajona ir ietverta Tikšķila iekšā, bet kāpēc nav Ogres novads ietverts iekšā? Paldies.
Debates slēdzu, vai ziņotājs vēlas ko piebilst?
Es tikai gribētu teikt, ka priekšlikums satura normu, un tiešām, kā Dombrovs kungs teica, divi īpašumi. Kopējā summa, jeb šis te minimums, 250 tūkstoši nemainās. Jebkuram investoram grib viņš pirkt kādu īpašumu, vai tas būtu Rīgā vai Valkā, nauda, ar ko viņam jārēķinās, pērkot šo īpašumu, vai tā būtu viena vai divas mājas, paliek 250 tūkstoši. Tātad slieksni mēs saglabājam tikai tas, ka Rīgā viņš var vienu iegādāties, bet Valkā vai Ēvelē viņam būtu jāpērk divas mājas. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 37. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 15 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
38. Saeimas deputāti Buļķa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Saeimas deputāti Buļķa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Saeimas deputāti Buļķa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Siliņas priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 42.
Deputāti piekrīt.
42. Ir Saeimas aizsardzības komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Saeimas deputāta seržanta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Saeimas deputāta Boģa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Saeimas deputāta Lucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Saeimas deputāta Boģa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Saeimas deputāta Lucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Saeimas deputāta Boģa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Saeimas deputāta Ruka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Saeimas deputāta Kresliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 52. Deputāta Kresliņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 69 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
53. Saeimas deputāta Boģa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. Saeimas deputāta Boģa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. Saeimas deputāta Boģa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Saeimas deputāta Ilmāra Latkovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. Saeimas deputāta Kola priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti Uzsākam debates vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie deputāti. Prokuratūras noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests vairāk kārtīgi ir vērsts uzmanību uz to, ka ārvalstieki izmanto Latvijā noziedzīgus līdzekļus to legalizācijai, iegādājoties īpašums, lai saņemtu termiņu uzturēšanās atļauju. Lieliska priekš viņiem win-win situācija. Uzvar situāciju, lūdzu. Pašreizējā kārtība nenosaka, ka iegādājoties īpašumus būtu nepieciešams konkrēti norādīt naudas izcelsmes līdzekļu izcelsmi. Līdz ar to viens no veidiem, kā kriminālās aprindas izmanto Latviju, lai veiksmīgi legalizētu savu netīro naudu, ir termiņu uzturēšanās atļauja iegūšana apmaiņā pret nekustamā īpašuma iegādi, kas nav pieļaujams. Likuma grozījumi paredz skaidru Latvijā investēto līdzekļu izcelsmes noteikšanu, tādā veidā mazinot nelegālās naudas ieplūšanu Latvijā, kas rada apdraudējumu mūsu valsts ekonomikai, tajā skaitā nacionālajai drošībai. Pērn starptautiskā pētījuma organizācija Globālā finansu integritāte publicēja ziņojumu par nelegālās naudas atmazgāšanas Eiropas valstīs, kur minēts, ka nelegālās naudas plūsmas palielina ēnu ekonomiku, samazina nodokļu ieņēmumus, veicina korupciju un ļauj plaukt organizētai noziedzībai. Tas ir būtisks faktors, kas kavē nosacīt jauno Eiropas Savienības dalību valstu ekonomisko izaugsmu. Arī Latvijā ekonomisti un pētnieki ir apstiprinājuši, ka nelegālās naudas ieplūšana rada milzu risku korupcijai un organizētajai noziedzībai, kas ilgtermiņā vājina Latvijas ekonomiku. Likuma grozījumi nosaka, ka termiņu uzturēšanās atļauju saņēmēji nevar būt personas, kuras veikušas ieguldījumus kapitāla sabiedrību pamatkapitālā vai iegādājušās nekustamo īpašumu, slēgušas darījumus par pakārtotām saistībām Latvijas Republikas kredītiestādē vai iegādājušās īpašam mērķim noteiktus bezprocentu valsts vērtspapīrus, izmantojot līdzekļus, ko pilnībā vai daļēji ir aizdevis kredītiestāde, kas nav Eiropas Savienības dalību valstī reģistrēta institūcija. Jāuzsver, ka kopš 2014. Gada Eiropas Savienība ir izveidots vienots uzraudzības mehānisms, kas ļauj centralizēt uzraudzīt Nacionālo banku darbību un naudas līdzekļu plūsmu, kas izskauž mahinācijas ar nelegāli iegūtu naudu. Banku Savienība tika izveidota pēc ekonomikas krīzes, lai pāraudzītu un regulētu banku darbību. Līdz ar to ir tikai loģiski, kad darījumiem, kas attiec uz termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu, tiek piemēroti Eiropas Savienības regulējumi. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 57. Deputātu Kolu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 59 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
58. Saeimas deputāta Ruka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
59. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Saeimas deputāta Boģa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
61. Saeimas deputāta Kola priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 62.
Deputāti piekrīt.
62. Saeimas deputāta Ilmāra Latkosa priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 64.
Deputāti piekrīt.
Un arī otrs 63. Saeimas deputāta Ilmāra Latkosa priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 64.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot Saeimas aizsardzības komisijas priekšlikums numurs 64 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Saeimas deputāta Boģa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
66. Saeimas deputāta Boģa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
67. iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Siliņas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 72. Saeimas deputāta Buķa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 10 atturas 4 likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2016. gada 15. janvārs.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumi iesniedzami līdz 2016. gada 15. janvārim. Nacionālās apvienības frakcijas vārdā vārds motivācijai par balsojumu grozījumi imigrācijas likumā deputātam Edvīnam Šnorem.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Nacionālā apvienība iestājās pret termiņu izturēšanās atļauju tirgošanu apmaiņā pret nekustamo īpašumu, un tāpēc mēs balsojām pret grozījumiem imigrācijas likumā. Vairums no tiem, kas šīs programmas ietvaros ierodas Latvijā un uzpērta nekustamos īpašumus, nāk no Krievijas. Jau tagad Latvijā ir vairāk nekā 50 tūkstoši Krievijas pilsoņi. Šodienas ģeopolitiskajā situācijā vēl palielināt Krievijas pilsoņu skaitu Latvijā ir pretrunā ar Latvijas nacionālajām interesēm. Drošības policija ir skaidri norādījusi, ka termiņu uzturēšanās atļauja tirgošana Krievijas un NVS pilsoņiem rada draudus valsts drošībai. Šāds draudus mūsuprāt rada arī Krievu valodas vides paplašināšana Latvijā, ko termiņu uzturēšanās atļauja tirgošana nepārprotami veicina. Atļauja pircēji bieži neslēpj, ka Latvija izvēlas tikai tādēļ, ka bērniem izglītība te ir krieviski, krieviskā vide šeit ir pašpietiekama un vietējo valodu apgūt nav nepieciešamības. Imigrācijas likuma grozījumi šo situāciju tikai pasliktina, jo tagad paredz arī iespēju ļaut Latvijas iestādēs iesniegt pieteikumus arī krieviski. Nacionālā apvienība tam nepiekrīt. Uzskatām, ka ekonomiskie iegūmi valstī no termiņu uzturēšanās atļauju programmas ir pārspīlēti. Netiek ņemts vairāk, ka šādā veidā tiek kropļots nekustamo īpašumu tirgus un zaudētāji ir vietējie iedzīvotāji, kas savu mājokli bieži vairs nevar atļauties. Uzskatām, ka termiņu uzturēšanās atļauja tirgošana apmaiņā pret nekustamo īpašumu kopumā valstī nodara vairāk ļauna nekā laba, tāpēc piekrītam drošības policijas secinājumiem, ka ilgtermiņā šī prakse visdrīzāk atstās negatīvu ietekmi uz sabiedrības attīstību, uzņēmējdarbības vidi un, protams, jau minēto valsts drošību. Mūsuprāt, valstiski atbildīgi būtu šo praksi pēc iespējas ātrāk izbeigt. Paldies!
Paldies! Darba kārtībā likuma projekts. Grozījumi arhīvu likumā, otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Ritvars Jansons.
Godātie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija otrajam lasījumam ir izskatījusi likuma projektu grozījuma arhīvu likumā. Uz otro lasījumu komisijā tika izskatīti vairāk priekšlikumi, galvenie no tiem precizē publisko personu dokumentu nodošanu arhīvam un nosaka, ka Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistrs ir vienotas valsts informācijas sistēmas sastāvdaļa. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums guva komisijas atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais bija valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums izstrādātājs par vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmu. Tas atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu arhīvu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 30. decembris.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 30. decembrim.
Paldies!
Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inga Bite.
Labdien, godātie kolēģi! Nākamie pieci likumprojekti ir saistīti ar Startautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, ko Saeima otrajā lasījumā atbalstīja pagājušajā nedēļā. Šis pirmais grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru ir paredz piešķirt tiesības uzņēmumu reģistram piemērot tās sankcijas, kas ir attiecināmas uz uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem. Priekšlikumu otrajam lasījumam nav iesniegti, tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret nav atturas 20. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5. janvāris 2016. Gads.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz 2016. Gada 5. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi krimināla likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inga Bite.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts arī ir saistīts ar Startautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu un konkrēti paredz papildināt šobrīd krimināla likumā esošo noziedzīgo nodarījumu par Startautisko organizāciju noteikto sankciju pārkāpšanu arī ar to, ka Latvijas Republikas nacionālo sankciju pārkāpšanu būtu noziedzīgs nodarījums, kā arī paredz palielināt brīvības atņemšanas sodu no 3-4 gadiem. Arlietu ministrija komisijā ir skaidrojusi, ka tas nepieciešams, lai šis noziedzīgais nodarījums būtu atzīstams par smagu, un tāpēc varētu saukt pie atbildības arī personas, kuras gatavojas šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai, piemēram, gatavojas veikt pārskaitījumu, ja sankcijas ir aizliegušas šādas pārskaitījumus veikt, vai gatavojas izceļot, vai ieceļot, vai uzņemt kādu personu, kura nedrīkst šādā veidā ceļot. Priekšlikumu otrajam lasījumam arī šim likumprojektam nav iesniegta, tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret nav atturas 22. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Arī 2016. Gada 5. janvāris.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz 2016. Gada 5. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi zemesgrāmatu likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inga Bite.
Arī šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekšējiem un pašā pamatā paredz atbrīvot ārlietu ministriju no kanclējas nodevas samaksas par informāciju, kas saistīta ar iekļaušanu par informācijas iekļaušanu zemesgrāmatu reģistros. Taču šeit ir saņemti arī 5 priekšlikumi par šo likumprojektu. Pirmais ir tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums, kas dod tiesības zemesgrāmatu tiesnesim pašam lemt par termiņu pagarināšanu sarežģītās lietās, bet šim to darīja zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums, kas parāda tiesības ziņas, kas ierakstīts uz paziņojuma pamata, dzēst arī valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētājiem, ja šobrīd tā ir tiesu administrācija. Ne tikai zemesgrāmatu nodaļai, kā tas ir bijis līdz šim, komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums piedāvā nenodalīt informāciju, ko iespējams saņemt no datorizētās zemesgrāmatas turētāju un pašā zemesgrāmatu nodaļā. Tātad turmāk būs paredzēts, ka gan vienā, gan otrā vietā persona varēs saņemt visu sev nepieciešamo informāciju. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums paredz papildināt 134. pānta trešo daļu ar ierobežojumu trešajām personām ieskatīties datorizētajā zemesgrāmatā un saņemt no tās informāciju. Tātad trešās personas to varēs darīt tikai, ja tas nepieciešams viņu tiesību vai likumīgo interešu aizsardzībai. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 5. tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums dod tiesības zemesgrāmatu nodaļai pārsūtīt informācijas pieprasījumu valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētājiem, ja tas konkrētajā gadījumā ir liederīgi un padara valsts pārvaldes darbu efektīvāku. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad visi priekšlikumi, kas iesniegt šim likumprojektam, ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu zemes grāmatu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret nav atturas 22. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2016. gada 5. janvāris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz 2016. gada 5. janvārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma tiesu izpildītāju likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bite.
Kolēģi, arī šis likuma projekts grozījuma tiesu izpildītāju likumā ir saistīts ar iepriekšējiem un šo te sankciju likuma paketi. Konkrētais likuma projekts paredz atbrīvot tiesu izpildītājus no starptautisko sankciju izpildes. To tad attiecīgi turpmāk darīt citas institūcijas. Otriem lasījumam priekšlikumi nav iesniegti, tāpēc lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu tiesu izpildītāju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret nav atturas 21. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2016. gada 5. janvārs.
Paldies, priekšlikumi arī šim likuma projektam iesniedzami līdz 2016. gada 5. janvārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civil procesa likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inga Bite.
Un pēdējais ar šīs paketes likuma projekts grozījumu civil procesa likumā pašos pamatos pirmajā lasījumā paredzēja atbrīvot tiesu izpildītājus no starptautisko sankciju izpildes. Tas joprojām ir saglabāts, bet likuma projektam bija iesniegti arī 11 priekšlikumi. Pirmos 5 priekšlikumus iesniedz tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, un tie ir saistīti ar tulka nodrošināšanu tiesas sēdē civil procesā, kas šobrīd ir valsts pienākums. Bet Rasnača kungs piedāvāja, lai tas būtu pušu atbildībā. Komisijā šis jautājums tika plaši diskutēts, un tā kā bija diezgan daudz jautājumu, uz kuriem vēl nebija atbildes, tad Rasnača kungs ir atsaucis savus 1., 2., 3., 4. un 5. priekšlikumu, vienlaiks norādot, ka turpinās darbu pie šī jautājuma ministrijā nākotnē. Sastais priekšlikums tieslietu ministra Dintara Rasneša priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāts piekrīt.
Septītais priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka elektroniskās izsoles gadījumā piedzinējs varēs lūgt atlikt izsoli ne vēlākā 7 dienas pirms izsoles datuma. Tātad pēdējā brīdī tas vairs nebūs iespējams, tikai 7 dienas pirms izsoles datuma. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums saistīts ar personu autorizāciju dalībā izsolē. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums tehniski precizē iepriekšējo un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums par izsoles noslēgumu brīdi ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 11. tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums par rīcību, ja saņemta informācija par tehniskiem traucējumiem izsoles laikā arī ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi šī likuma projekta priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav atturas 19, likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5. janvārs 2016. gads.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz 2016. gada 5. janvārim. Deputāti Liepiņš, Klēnberga, Viļums, Bondars, Bite un citi lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Artusa Kaimiņa atsaukšanu no Vidus jūras savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot lēmumu projektu par deputāta Artu Skaimiņa atsaukšanu no Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 6, atturas 13. Darba kārtība ir grozīta. Tāpat deputāti Liepiņš, Klenberga, Viļoms, Bondars, Bite un citi lūdzu grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Jāņa Ruka ievēlēšanu Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot lēmumu projektu par deputāta Jāņa Ruka ievēlēšanu Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 1 atturas 9. Līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā otrais lasējums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Cienējamo priekšstādātāju, godātie kolēģi, skatām likumprojektu otrajam lasījumam grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Grozījumi būtībā parāds, kad pašvaldībām tiks dotas iespējas izstrādāt saistošos noteikumus, lai varētu ārpus rindas uz noteiktu laiku piešķirt dzīvojamo telpu vai dzīvokli attiecīgās pašvaldības teritorijā nepieciešamajiem speciālistiem. Komisija ir saņēmusi un izskatījusi 10 priekšlikumus. Tad pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Sergeja Dolgopolova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais Sergeja Dolgopolova priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais arī komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais, tā pilnīgi jauna sadaļa šai likumprojektā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad, līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2016. gada 15. janvārs.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz 2016. gada 15. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā otrais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, labdien, godātie kolēģi! Strādājam ar grozījumiem enerģētikas likumā otrajā lasējumā. Kopumā komisijā mums ir bijuši saņemti 13 priešlikumu, faktiski vairāk, bet pāris atsaukt. Un pirmais ir komisijas priešlikums, kurš faktiski ir redakcionāls precizējums, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir komisijas priešlikums, kur ir precizēta kurināmā definīcija, paredzot, ka biomasas kurināmais var būt arī bioloģisks gāzveida kurināmais. Tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Kornas priešlikums, kas ir tehnisks un kas attiecas uz komersantu pienākumu atskaitīties par finanšu darbību par katru atsevišķu energoapgādes komercdarbības virzienu. Šis priešlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir deputāta Aivara Mejas priešlikums, kas paredz rezervēt 1/3 krātuves brīvās jaudas Latvijas lietotāja patēriņam, lai garantētu pietiekamu krātuvē pieejamās gāzes apjomu Latvijas iedzīvotājiem apkuras sezonā. Šis priešlikums komisijā nav guvis atbalsta.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aivaram Mejam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, vēlējos vērst jūsu uzmanību uz priekšlikumu papildināt enerģētikas likumu 44. Panta 5. Daļu ar prasību, ka uzglabāšanas sistēmas operators nodrošina, ka nemazāk kā 1/3 no krātuves tiek izmantot, lai iesūknētu dabas gāzi Latvijas gala lietotāju patēriņam. Aicinu jūs ar pilnu atbildību padomāt par mūsu valsts iedzīvotājiem, kā arī uzņēmējiem. Un liekot roku uz sirds, jūs varat apgalvot, ka bez šī priekšlikuma mēs kādu brīdi nepaliksim valstī bez gāzes. Jūs teiksiet, ka es laikam jūs baidu un prasību par nepieciešamību izveidot gāzes krājumus ir viena liela muļķība, jo, lūk, ekonomikas ministrijas ierēģi apgalvo, ka visi riski ir izvērtēti un nekādi draudi apgādēji ar gāzi ziemas sezonā nebūs. Taču šīs apgalvojums ir ar baltiem diegiem šūts. Noteikti pat tie no jums, kas nekad nav ieinteresējušies par Latvijas apgādi ar gāzi un Inčukalna pazemes gādes krātuves darbu, būs dzirdējuši, ka ziemas sezonā praktiski nav iespējams nodrošināt gāzes piegādi. Plaši tiek izmantots arguments, ka tagad kopš darbu uzsācis Klaipēdas sašķidrinātās gāzes terminālis, viss ir atrisināts. Diemžēl nevaru tam piekrist, jo skaitli ir bezkaislīgi. Klaipēdas terminālā aptuvenā kopējā dienas jauda ir 10 miljonu kubikmetru gāzes. Bet Latvijas apkuras sezonā ikdienu ir nepieciešams no 8 līdz 12 miljoniem kubikmetru gāzes. Vai tiešām, paceļās jautājums, Klaipēdas terminālis apgādās tikai Latviju? Tikai viens no iespējamiem scenārijiem brīvās konkurences apstākļos, kungi un dāmas. Kāds no gāzes tirgotājiem visu vai ievērojumu lielāku daļu no Inčukalna gāzes krātuves tilpuma jaudas norezervē piegādiem lietotājiem ārpus Latvijas? Padomāsim, kas tad notiks. Ja mēs jau tagad uz priekšu nepadomāsim paši par sevi, tad pēc dažiem gadiem kodīsim pirkstos. Kārtējo reizi meklēsim vainīgos, kas neparūpējās pa valsts patērētāju nodrošināšanu par gāzi. Vārdos daudz runā par enerģētisko drošību. Diemžēl, neatbalstot šo priekšlikumu, tiek paaugstināta enerģētiskās drošības risks. Tāpēc aicinu nobalsot par šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģis, vēlējos vērst jūs uzmanību uz to, ka faktiski Mejas kungs arī neatbildēja. Netiek dot skaidra atbildi, kas ir brīvā jauda. Manuprāt, tādēļ var rasties domstarpības par aprēķiniem, jo 1/3 varbūt ievērojami vairāk nekā Latvijas lietotājiem ir nepieciešams ziemas mēnešos, ņemot vērā būtisko patēriņu kritumu pēdējos gados. Nav skaidrs, kurš apmaksās šī pienākuma izpildi, vai tas būs pārvades operātora pienākums, kur izmaksas tiks ietvertas tarifos. Nesagatavots priešlikums, manuprāt, ko būtu sarežģīti īstenot, ņemot vērā to, ka 1/3 brīvās jaudas ir mainīgs lielums un nenodrošina iespēju uzglabāt fiksētu dabasgāzes apjomu. Komisijā tādēļ pēc diskusijām šis priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas pozīciju ziņotājs pirms balsojuma vēlas paust?
Komisija netika atbalstīts, jā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Mējas iesniegto 4. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 58 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir arī Aivara Mējas priekšlikums, kurš šķietam saistīts ir ar iepriekšējo priekšlikumu, bet šeit jau ir konkretizēts, ka tirgotājiem vajadzētu tikt uzlikt pienākumus nenoteikts apjoms ziemas patēriņam uzglabāt krātuvēm. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Deputāta Mējas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 58 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, sestais ir deputāta Mārtiņa Bondara priekšlikums, kurš ierosina papildināt likumu 76 prim pantu šādā redakcijā. Pieņemot lēmumu jautājumā, kas skar nacionālā drošība enerģētikas jomā, ministra kabinets ņem vērā Nacionālās drošības padomes lēmumus. Pēc diskusijām komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās deputātes, godātie deputāti, enerģētika vispirms ir nacionālās drošības joma un tikai pēc tam viss pārējais. Tādēļ pret to tieši tā arī vajadzētu izturēties un tieši tādēļ par nacionālo drošību vienmēr vajadzētu runāt vispirms, kad tas skar būtisks enerģētikas jautājums. Šobrīd šie jautājumi tiek skatīti un vētīti ekonomikas ministrijā un nepieciešamības gadījumā šad un tad tie arī nonāk ministra kabinetā solidārai balsošanai, ja vien koalīcijas padoma nav lēmusi citādāk. Tas rada nevajadzīgus riskus valstī un sabiedrībai. Tāpēc, kolēģi, ir mans priekšlikums, jo es uzskatu, ka tā nevar. Šis priekšlikums paredz to, ka mēs mazinātu riskus, kuri ir saistīti ar enerģētikas jomu, skatīšanu kā tikai kā ekonomisku un sociālu jautājumu kopumu. Tādēļ ir mans priekšlikums, lai Nacionālā drošības padome, balstoties uz drošības iestāžu ziņojumiem, pieņemt rekomendējošus lēmumus un ministra kabinets nebalstītos tikai un vienīgi uz ekonomikas ministrijas ierēģņu ziņojumiem un slēdzieniem. Lūgums atbalstīt.
Paldies, debates. Turpinām debates. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, latviešu tautai ir tāds ļoti skaists izteiciens. Tukša muca tālu skan. Šis ir tieši tāds priekšlikums. Jo šeit ir runāts par enerģētikas lēmumiem, kas skar nacionālo drošību. Viskaut kas skar nacionālo drošību. Cik lielā mērā skar, kā skar, daudz skar vai maz skar, šajā priekšlikumā nekā tāda nav. Ministru kabinetam ir jāņem vērā Nacionālās drošības padomes viedoklis. Mazliet jāņem vērā, daudz jāņem vērā, pavisam jāņem vērā. Šeit nekā tāda nav. Šim priekšlikumam ir tikai dekoratīvs raksturs, un tādēļ arī viņa jēga nav nekāda. Es lūdzu pievienojoties komisijas lēmumam.
Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram otro reizi.
Kolēģi, visās valstīs, gan demokrātiskās, gan mazāk demokrātiskās valstīs, tomēr šie jautājumi, kas skar enerģētiku, tiek skatīti visaugstākajā drošības padomas līmenī. Loskutova kungs vēlās sarakstu. Es Loskutova kungam mēģināšu aizsūtīt dažādas rakstus par šo tēmu, bet tajā pašā laikā, kolēģis jums grib teikt, ka jebkura sevi cienoša valsts šos jautājumus skata drošības padomas līmenī. Un tāpēc es aicinu Latvijai nepalikt ar tām valstīm, kur šaura cilvēku grupa spēja ietekmēt un pieņemt šādu veidu lēmumus un tādā veidā apdraudēt sabiedrības un valsts intereses. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Komisijas vārdā es vēlētos tikai teikt to, ka ļoti žēl, ka Bondara kungs nebija atnācis komisijas sēdē aizstāvēt savu priekšlikumu. Varbūt mēs tur būtu detalizētāk arī izjautājuši un sapratuši. Līdz ar to komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. deputāta Bondara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 43 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Kolēģi ir ekonomikas ministrijas priekšlikums. Tas paredz bargākus pasākumus, ja Latvijas gāzes reorganizācija un pārvades sistēma un krātos operatoru nodalīšana netiek veikta saulaicīgi. Regulātoram tikt uzdotas neatbilstošas funkcijas, piemēram, apturēt akcionāru balsstiesības. Valsts veikt piespiedu pārvades un uzglabāšanas sistēmu aktīvu atsevināšanu. Komisijā tika runāts, ka arī esošais risinājums, kad regulātors var uzlikt sodu naudu līdz 10% no gada apgrozījuma, var tikt uzskatīts par gana bargu un metvējušu sodu reorganizāciju veikt saulēcīgi. Šo argumentu dēļ šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 7. Ekonomikas ministra pienākumu izpildītāju labklājības ministra Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 36 atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Kolēģi ir komisijas priekšlikums, kas faktiski redakcionāls un būtību nemaina, un tas komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
9. Ir deputāta Aivara Mejas priekšlikums, kurš maina to, kas ir šobrīd bijis virzīts no ministra kabineta, un te es aicinātu šim priekšlikumam pievērst īpašu uzmanību. Šobrīd ir regulējums, kas ir virzīts no ministra kabineta tāds, ka vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators vai dabasgāzes pārvades sistēmas operators ir energoapgādes komercants, kas nošķirts no dabasgāzes ražošanas un tirdzniecības darbībām un elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības darbībām un neietilpst vertikāli integrēta dabasgāzes apgādes komercanta vai vertikāli integrēta elektroapgādes komercanta sastāvā. Ko paredz deputāta Mejas priešlikums, viņš šo pēdējo sadaļu nomaina un var ietilpt vertikāli integrētu energoapgādes komersantu, kas veic dabasgāzes ražošanas vai tirdzniecības darbības sastāvā, kā atsevišķa kapitāla sabiedrība ar pastāvīgas juridiskas personas statusu. Komisijā par šo, diemžēl, nebija liels debats, un viņš tika atbalstīts.
Kolēģi, ir priekšlikums debates uzsākt par šo priekšlikumu pēc pārtraukuma. Līdz ar to šobrīd dodamies pārtraukumā un lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, kolēģi aicina visus pulcēties sarkanajā zālē pie glītes uz igadējo kopīgo Ziemassvētku ieskaņas pasākumu. Vārds reģistrācijas rezultāta nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Adamsons, Ringalds Balodis, Guntis Belevičs, Gaidis Bērziņš, ir Īns Dalderis, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Judins, Ilmārs Latkolskis, Romāns Mežeckis, Ilze Viņķele. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 13.30.